Zeinen ederra izango da eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten musu bat larrunen garagardo bat zerura eroritakoen omenez Herri txikietako festetan esnatuko bagina biak Dantzatuko genuke plazetan Sekula santanez bezala Eta kantu bakoitzean Utziko genuke starria Azkenengoa bailitza Edota denetan lehenengoa Zorionekoak Gordetako ametxen kutsa irekiak Zeinen ederra izango den Eguzkizpiak zure itzala Belarretan marrazten Usu bat larrunen
Martxoan, COVID-19-agatik eten behar izan zuten aho-zaho kontangitza jaialdia eta denbora honetan lanean jarraitu dute berriro ere martxan jartzeko eta hementxe dugu guzti honen sortzailea.
Egunon, Mai.
Egunon, Mai.
Bueno, zemuz?
Oso ondo, ja sartuta aho-zaho jaialdian. Pixka tarraro aurtengoa, baina energia berdinarekin edo handiago.
Hori da, gogotsu orduan, ez da ilusioz.
Bai, ez dakit ardo onak bezala, bodegan egon gara pixka bat zapore onak hartzen, eta, bueno, iritsi da, momentua ipuñak gastatzeko.
Hori da. Bueno, aipatu behar deu, martxon egoera honekin, bertan bera geratu zala guztia, baina ipuñak ez dira gelituko ekimena jarri zenuen martxan, eta gurean ere, aipatu behar deu, ipuin kontalari bat izan genuela egunero, eta oso balorazio positiboa egin genuela. Zuek orokorren gustora geratu zineten?
Bai, oso gustora eta, bueno, eskerrake bai eman segure irratiari eta inbeste mediok eta, bueno, ipuin zaleke bai sare sozialetan ipuina zabaltzen eta ipuina kontatzen ikastetxe pio bat apuntatu ziren ekintzara eta beraien blogean sartu ziren gure ipuinak eta guraso konpartitzen ipuinak etxeetan esperientzia oso polita eta egoera oso gogorrak, ez dakit nola edo ala denok atera genuen gure barneko umetxo hori eta hasi ginen ipuina kontatzen gure artean. Euskal narratzaileentzat bai oso interesgarri izan zala, egin degula pina berriro ez.
Bai.
Ekartu gara eta egon gara harremanetan berriro ere eta oso indartsuak atera gara bai.
Eta orain zuk esan bezala ja aho-zaho jaialdia berriro ere martxan da, martxoan egin ezin izan zen hori. Kultura segura delako, ez da Mai, behin da berriz errepikatzen aigea eta gainera beharrezko oso beharrezkoa.
Hori aipatu nahi nuen, seguro eta beharrezkoa, ezin bestekoa. Kultura ez da bakarri produktu bat, kultura da barrun daukaguna, eta hori esker aske sentitzen gara, eta hasitzen gara elkar komunitate bezala. Beraz, zaindu behar da, eta eskarrak eman behar dugu bai instituzioi. Osa, gu batzutan pandemian eta pixka kritiko jarri ginen laguntzak ez genituen ikusten, eta hori, baina kasu honetan Ordiziko udala eta Tolosako udala, nola edo ala berrinbentatu dugu gure jaialdia, egoera larriak adibidea pasatzen guen, bai, azken hilabeten, eta ala ere, apostu bat egin dugu, neurri guztiekin, aforo mugatua, hidroge, dena ez den dena, besteko gure ekintzak eta kultura segura dela kontatzeko ez.
Hori da, beraz, gerturatzen den guztia, seguro, ongo da, segurtasun neurri guztia betetzen dielako.
Bai, aurretik hartu behar da lekua, osea deitu behar da reservatzeko plaza edo aulkia, mugatua dago aforoa, adibidez barrenan 30 batola sartzen dira, baina bueno, poliki eta denen artean publikoa bai oso eskuzabala etortzen da alde hortatik, oso proaktiboa eta denen artean balortzen dugu.
Bueno, izan ere, aurreko asteburun eman zitzaion hasiera jaialdiari, ez da?
Bai, bueno, así era martxoan.
Bueno, hori da.
Bai, bai. Baina, bueno, berriro, berreskuratu degun alde honetan, bai, hasi zan larun batean, Ane Guevara eta Tarana Karim, Azerbai Andarragoan ziren Barrena Jauregian, eta gero izan genuen magia saio potente bat, David Blanco, Imanol Ituño eta Diego Kalearekin, ez? Normalian kalean egiten dute gertuko magia, terrazatan, eta kalean pixka bat zabaltzen gure jaialdia, kaso honetan izuten galatxo bat, barruko galatxo bat, eta izugarea. Modu magiko bat ez, azirin jo, bai.
Oso, no. Eta gaurko ere, aurre zuzenduriko bi ipuin kontaketa daude, ez da?
Bai, bueno, atzo izan zan bat, jakintza ikastolan, Odeia Arregi oso ondo juntzan, eta gero atxalden goiztiri euskaltegi ikaslentzako, eta gaur daukagu, Aitor Binagret, iritsi da guaintxe, mendaukat, ondoko kotxean, bai, guaintxe sartuko gara Urdaneta ikastetxea, Urdaneta eta jakintzako kebai, ba, bueno, aipatu, eske, beste urtetan eskerrako baten diogo, baina eske, aurtengoa da monumento bat egiteko bako itzari, ez, esfortu egiten dute.
Denak egiten egilako esfortzu hori ez da, aurrera ateratzeko.
Guztik ez dute nahi ume galtzen ipuinak, artista jungo dira gela, talde txiki eta ipuinak kontatzen ezin dalako areto erabili eta ezin dira elkartu gela bat baino gehiago. Orduan, bueno, artisten esker eta irakasle esker, ba, bueno, salbatzen da.
Oso, no. Bueno, eta eskerrak, ez da?
Bai, noski. Bueno, kultura zaleoak beti izan gara pixkat originala, eta ideiak soberan daude.
Hori da.
Bera soluzioak aurkituko ditugu nola doala.
Oso ondo. Bueno, eta ostegunera begira jarrita, Dorleta Kortazar narratzaile ikusteko aukera izango da, eta bai. Aipatu behar digu entzulei, Dorleta Kortazar hementxe izan zela gonbidatu, gurean, bai, ipuinak ez dira geldituko ekimenaren baitan, eta gaur hementxe dugu baita ere, telefonoren beste aldean, Dorleta Kortazar, egunon, Dorleta?
Egunon, danoi.
Bueno, zer moduz?
Ondo, gogotxu egia esan, ba, osteguneko saiorako, geldialdi luz, zeonen ondoren, ba, berriro, ea temperatura hartzen diogun.
Hori da.
Publikoari, puinei eta danari.
Oso, ondo, bueno, hilabete batzuk pasadie, gurean izan zinela, ordun, bueno, bazirudin mundue gelditzea zijoala, denantzako sorpresa izan zen, ordutikona, Dorleta, mugimendu gehi osomatu dezu?
Bai, jo, pena da, bai, danok ere itxialdian eukigen dintun, seguraski pertsona bakoitza gure faseak, ez da, eta, bueno, bazirudien iraian, ba, beldurra undiz, baina mugitzen hasita zeola gaia pixkat, programatzen berriro, ondokoari begira, ja, zertan nahi da, jaguera animatzen gean programatzen, eta hasita zeuden pixkat saioak berriro izten, baina, bueno, bazkenengo bazteontan berriro dana gelditu da, eta, bueno, ba lotuta zeuden saio hoiek, badirudi irtengo diala, ni nire kasuan behintzat, baina etorkizunera begira iruditzen zait beldurrez gaudela berriro programatzeko eta nire telefonoa eta korreoa bentsak gelditu da egun batetik bestera hola isildu da, orduan.
Claro.
Iruditzen zait panorama antzerakoa izango dela guztiontzat eta alde hortatik barduraz, baina bueno, ba horixe, ba maik esaten zuen ez da segurazki kultura munduan gabiltzanak ohituta gaude sortzen eta ideia berriak eta bai, nik uste molde berriak asmatu behar ditugula gure lana aurrera jartzeko.
Bai, hori galdetu nahi nizun, ez dakite baliatu izan dezun, geldixo gontzean hilabete hauetan, baztakite, sormenari eragin eta proiektu berritan pentsatzeko?
Jo, ba, espero nun horretarako momentu aproposa izango zala, baina nire kasuan behintzatezta izan, gorputzak gelditzeko eskatzen zian baita ere, eta ez nengon, sorkuntza prozesuetarako, egia zan, ezer berririk ez dut sortu, egia da, karo, itxialdia iritsi zenean, manitula proiektu pare bat, astapen hoietan, orduan, ba, horri forma ematen bai, eta gero ja irailetik aurrera, ba, arau eta molde berrietara, nire lana nola moldatu hausnartzen bai, eta ba hori, bai ipuinen aukerak eta berri bat egiten, azkenen danak ez du balio,
claro.
Orain arte egiten genunak ez du balio, eta eta pentsatzen eta berramesten nola indaideken egoera berrera egokitzeko. Ba, nola indezak egun lan, bai.
Bueno, eta horren adibide izango da, ba, ostegunean, Ordiziko Barrena Jauregian izango zehala. Gerturatzen danak, Dorleta, ze historiorekin, edo zer ikusiko du bertan, edo entzungo du?
Bueno, ba ez dakit oso ondo oraindik, ez dakit oso profesionala dan esatea, ez dakidala, baina bueno, egia esan, nik uste publikoa daola pixka tentuz, ja zer jasoko duen, eta gu ere ni behintzat horretan nago, ez da, egia da badaukadala buruan nik zerrein nahi dudan, baina bertara jun arte segurazki ez dut erabakiko,
vale.
5 minutu lehenago arte zer kontatu. Badaukat, plan A, plan B, eta horrela. Eta,
vale.
Baina, zakin nik ustet momentu honetan inoiz baino gehiago intuizioari entzun nahi dio dela, nire gorputzari, eta ikusi zer kontatu nahi denan nik momentuan, eta publikoari entzun, eta zer jaso nahi duen, eta
vale.
Alde horretatik baita ere, karo, espazioak ere baldintzatzen du, aforuak ere, maik esan duen bezala, ez da, orduan, ba hori, bertan ikusi arte, eta bertan sentitu arte zer kontatu nahi dudan, pixkat, maleta bete ipuin eramango dut, eta nahi dut, nire barruan, nire barruko maletan, eta gorputzak eskatzen dean eta egoerak eskatzen dean arabera joango naiz kontatzen. Hor kontua da baita ere gure saioa partekatua izango dala. Orduan beste kontalari batekin kontatuko den, eta orduan niretzako importantea da baita ere gure artean sortuko diren sinergiak, ez orduan ba pixka leno geldituta gaude, ba elkarrekin hitz egiteko, eta horren arabera joango da. Baina bueno, nik nire helburua da momentu goxo bat eskaintzea etorriko do danari, ondo pasatzea, orain dela gutxi lagun bateko paritu zian liburu magiko bat, eta liburu magiko horren barruan munduko ipuin guztiak daude gorde, eta orduan laguntzen diate ostegunean bertaratuko dianak laguntzen badiate liburu hori irikitzen, seguro, aterako ditugula eta aurkituko ditugula hor ba gauza pila bat.
Seguro baietz. Sondo, eta zuk aipatu duzu etzerela bakarrik egongo, zua Tamara Nikaraguarrarekin egongo zea, ez da?
Hori da, bai, berak gazteleraz kontatuko du, bere tradizioko ipuiak, eta nik, ba, bueno, ba, pixkan nere hildotik jarraituko dut, ez? Udazkena gainean daukagula, ba, udazkenari kontatzea gustatzen zaite, urte sasoi honetan, bai, nahiko nuke publikoarekin bai ba lotura egin, ez da, jake distantziak egongo dian, ba, ipuinak ialkar lotzen gaituzten, ipuin parte hartzaileak kontatu nahi ditut, kolore asko sartu, bueno, ba hortik jongo da, iruditzen zait, udazkeneko koloreak edukiko ditula, baina laitasunaren koloreak edukiko dula.
Ze polite, oso ondo. Bueno, beraz, entzulei gogoratorazteko, Dorleta Kortazar ostegunean Barrena Jauregian Ordizin, arratsaldeko 6:00.
Hori da. Bertan diongo gara, gonbidapenak jaso behar dira aurretik aforo kontuengatik, baina etorri nahi duen guztiarentzat ni kontatzeko prest.
Oso ondo, Dorleta. Bueno, eta maiena goaz berriro ere, izan ere, hilaren 13an bukatzen da Ahozao jaialdia, eta final handia izango da, ez da mai?
Ba, bai, lehiaketaren finala, Ester Pobeda, Jose Aldasoro, eta Ane Arregua eta partaidekin, beraiek ailegatu ziren finalea, eta berriro kontatuko digute, ba, beraien lana, beraien ipuiak, epaile bezala egongo dira narratzaile profesionalak, eta bueno, aipatuko da zein irabazten du, eta gero aprobetxatuko dugu ba hiru narratzaile hola osatzeko gala polit bat.
Bale, beraz, hortxe, ostiralen jakingo da 2020ko ba oso on narrazioko lehiaketaren irabazlea azkenean.
Bai, txapelduna esan beran kalabazaduna, saria kalabaza.
Hori esan behar nizun, kalabaza ematen bai. Dezutelako, ez da, sari bezala?
Bai. Beti ematen dugu kalabaza bat, eta gero larun baten emango dira Tolosanai urrezko kalabaza sariak, horiek ja dira ba, bizitza osoko lan egin dutela ipuinen alde, edo askotasunaren alde.
Oso ondo. Bueno, eta zein ordutan, eta non izango da lehiaketa hau?
Bai, aurreratu da ordua, porque guain jarri dute 9:00 bukatu behar direlako kultur saio guztik, orduan 7:00 izango da gala Barrena Jauregian bertan ere. 7:00 hasiko da lehiaketarekin, eta da jarraian hasiko dira kontatzen narratzaile horiek. Aurretik hartu behar da sarrera edo erreserbain behar da lehenago, beraz, bueno, lehenik eta behin egin behar da, aforo mugatua dalako. Gondilatzen dut, ba hori, bizkat azkarri bili, erreserbatzeko ergelditzeko kanpoan.
Eta, mai, adibidez, dorleta ikusi alizateko edo lehiaketara joateko, bai. Nun hartu behar die sarrerak?
Barrena jauregian, edo telefonoz deitzen, bai.
Bale. Oso ondo. Bueno, mai, ba, mila esker, hementxe tartetxo bat eskaintzagatik.
Eta... Mila esker zuei horregotagatik, gora askotasuna, gora irratia, badaukazu zer ikusirik gure lanarekin,
Eta segi hola xelanen, mai, elkarren berri izango dugu,
Ba, seguro baietz.
Oso ondo, ondo izan, agur. Bueno, Dorleta, eta zuri ere, ba, gozatzeko ostegunen, merezi duzu eta...
Eskerrik asko, bai nik ere eskerrak eman zuek induzuen lanagatik ipuinei tarte eta txoko hau ematearren. Eta bueno, bai, ba, gogotsu gaude gure lana egiteko, guretzako ipuia kontatzea ba, momentu bereziak direlako. Eta ba, horrela, ba, eskerrik asko zuei ere.
Dale, ondo izan, musu bat, agur.
Agur.
Barra, eterna labi urtuko da. Xuxurlatuko digu ilargiak, oraindik denok ez gaudela. Gu zorionekoak, gordetako ametxen kutsa irekiak.